Takže přistupujeme dnes k závěrečné kapitole výkladu základu biochemie. Je to shrnutí metabolických cest. Kapitola se nazývá Integrace a regulace savčího energetického metabolismu. Tady je jaksi taková základní osnova, kde se budeme zabývat věcmi, které jsme už probrali v těch předcházejících modulech, předcházejících přednáškách základu biochemie. Tahle kapitola 12. v podstatě to všechno shrnuje. Takže metabolismus jako vysoce organizovaný a propojený systém, to jsme poznali. Ano. Máme reakce katabolické, které směřují ke tvorbě energie ATP, redukční síly NADPH, čili látek, které dokáží redukovat, a stavebních látek pro biosyntézu. Ano. To je tedy katabolismus, že základní strategií anabolických reakcí je syntéza biomakromolekul a dalších organických látek, třeba koenzymů a tak dále, z jednoduchých sloučení, z takzvaných prekurzorů. Ano. Máme tedy řadu tedy takových metabolických dějů, které jsou buď čistě katabolické, čistě anabolické, ale existují také děje, jako příklad bych uvedl citrátový cyklus, který je amfibolický, ano, který tedy katabolicky odbourává acetylkoenzym A až na oxid uhličitý a redukované koenzymy. A na druhé straně ty meziprodukty citrátového cyklu se dají využít k syntézám, biosyntézám, například glukózy a tak dále, aminokyselin a podobně. Takže to je jenom tak těm katabolickým, anabolickým a dokonce amfibolickým reakcím. Takže ve všech našich kapitolách toho kurzu základu biochemie jsme se setkali s ATP, s adenosin trifosfátem. Že? Je to univerzální energetická platidlo, se říká přímo. Je to zdroje energie pro svalovou práci, transport, biosyntézy, přenos signálu a tak dále. Tou hydrolyzou ATP, že zapojenou do spřažené reakci s nějakou enzymovou reakcí, vede ta hydrolyza k tomu, že můžeme pohánět dokonce entergonní reakce, že, a urychlujeme tvorbu produktů faktorem 10 na 8 až. Ano. Tady se možná tedy ty termodynamicky nevýhodné reakce, že by bez té účasti ATP vůbec neproběhly. Ano. Kde se tvoří ATP, to už také víme, že tvoří se to tedy z tak energeticky bohatých molekul, jako jsou glukóza, tedy sacharidy obecně, že glykogen a tak dále, mastné kyseliny, aminokyseliny. Ano. A teď je důležité, takhle abychom obecně se na to podívali, zjistit, jaký je takový společný meziprodukt všech těch reakcí, který se objevuje neustále, a to je acetylkoenzym A. Ano. Ty jsou, jak jsem říkal, ty uhlíkové atomy jsou oxidovány kompletně v citrátovém cyklu za účasti těch redukovaných koenzymů. Nikotin, amid, adenin, dinukleotid redukovaný a flavin, adenin, dinukleotid redukovaný. Ano. Na tenhle proces samozřejmě musí být úzce spojen s reoxidací těch redukovaných koenzymů, a jestliže citrátový cyklus probíhá v matrix mitochondrií, tak ve vnitřní mitochondriální membráně probíhá ta reoxidace, ano, říká se tomu dýchací řetězec, že, a oxidativní fosforilace, ano. A tam se ty elektrony z těch NADH a FADů redukovaných převádí až na vodu, až na kyslík za tvorby vody. Čili terminálním akceptorem těch elektronů je kyslík za tvorby vody, a přitom se vytváří samozřejmě ATP. Jistě si vzpomenete i na různé hypotézy, například chemiosmotickou hypotézu tvorby oxidativní fosforilace. Ano? Čili ta je zde prezentována, že přitom jsou pumpovány protony přes vnitřní do cytozolu, že? Čili ven matrix, ano? A ten zpětný tok, potom tady ta FO, F1 ATPáza, že? do matrix vede k syntéze ATP, čili přes tu ATP ázu. Znovu upozorňuji FO, to je oligomycin citlivá, že to není nula. Jo? Takže když to trošičku takhle opakujeme si tady v tomto. Samozřejmě musím upozornit na to, že při fotosyntéze ano, je ta situace obdobná až na to, že ty protony, že jsou pumpovány dovnitř do tyrokoidů. Tam je to opačně, ale k tomu se ještě dostaneme. Dalším takovým dějem, při kterém se získává, či při tomto ději, při té oxidaci se získává velké množství ATP. Dále máme ovšem ještě takovýto proces, metabolický děj, který se nazývá glykolýza, ano, kde tvoříme dvě molekuly ATP čistě z jedné molekuly glykózy, ano, zatímco, jak jsem říkal, ta kompletní oxidace poskytuje 30 molekul ATP, čili kdežto ta glykolýza může probíhat anaerobně, ano, čili ve svalech například získáváme právě situaci, kdy není dostatek kyslíku, že a tak dále, to znamená, tam získáváme energii tímto způsobem. To je spojeno, ta glykolýza i s fermentací, že to je taková podzimní otázka tvorby alkoholu, že zase kvasinkami, sacharomice. Čili my máme akorát takovou trošku nevýhodu, že nemáme k dispozici enzymy, které by ve svalech přímo převáděly, že piruvát na alkohol, na etanol. Dalším takovou sloučeninou, kterou si musíme, a jsme říkali, že je vysoce energetická, a to bych na to upozornil, to je NADPH, čili ten se liší od NADH, které je reoxidováno v tom dýchacím řetězci jenom fosfátem strukturně na té molekule, ale toto je sloučenina, která má vysoký obsah energie, ano, a je to redukční činidlo, čili při biosyntéze například mastných kyselin, ano, vstupuje tady ty elektrony toho NADPH v těch biosyntézách a zabudovávají se třeba do těch mastných kyselin, ano. Tvorba, takže je ta látka vysoce energeticky bohatá. Většina toho nikotin, amid, adenin, dinukleotid, fosfátu redukovaného je tvořena v pentózafosfátové dráze. Že? Pentózafosfátová dráha má dvě takové části. Ta horní část je takzvaná oxidační, oxidativní, že? Kde se z glukóze přechází na pentózu a odštěpuje se CO2 a tam jsou dva dehydrogenační děje, čili oxidační, při kterých se uvolňují dvě molekuly NADPH. Ano, NADPH. Ještě bych dal takovou řečnickou otázku, jestli si studenti uvědomí, kde ještě, při kterých dějích se ještě tvoří NADPH. O tom můžete přemýšlet. Je to v souvislosti s syntézou mastných kyselin. Že? Tak, takže biomolekuly jsou tvořeny z malých stavebních jednotek, že, čili ten acetylkoenzym A je základem pro syntézu mastných kyselin, prostaglandy, dokonce cholesterolu, že? Celá složitá molekula cholesterolu, že? Což je ten steranový skelet, cyklopentánoperhydrofenantrén, že? Je v podstatě syntetizována z těch dvou uhlíkatých molekul acetylkoenzymu A. Ty biosyntézy a odbourávání se většinou bývají odlišné, ty děje, můžu to demonstrovat například glykolýza a glukoneogeneze. Glykolýza je štěpení glukózy a zisk těch ATP a dvou tříuhlíkatých sloučenin, že piruvátu nebo laktátu, ano. A zase ta glukoneogeneze, můžeme vycházet z piruvátu, ale máme tam v podstatě jakoby zvrat té glykolýzy až na tři děje, které musíme svým způsobem buď obcházet takzvaným bypassem, anebo používat jiné enzymy. Ano? Čili řekl bych, že jako ta syntéza mastných kyselin, třeba tady, to je další příklad takový, ta se odehrává v cytozolu, kdežto odbourávání matric mitochondrie. Čili tento proces, jako je syntéza a odbourání masníky, se může probíhat paralelně, současně, ano. Či to je velice, velice zajímavé, termodynamicky tady to může probíhat jako současně. Že? Tady máme to, co jsem říkal, ty hlavní metabolické dráhy, už jsem se lečem zmínil, glykolýza, piruvát, anebo můžeme jít až na laktát, že tedy samozřejmě k tomu se ještě tam vrátíme za anaerobních podmínek na laktát. Glukoneogeneze z necukerných prekurzorů, upozorňuji, z necukerných prekurzorů, řada těch prekurzorů jsou meziprodukty citrátového cyklu. Ano. Tak, glykogen, vidíte, odbourávání a syntéza. Glykogen je živočišný škrob, že v podstatě takový buď v játrech nebo ve svalech, ano. Či a pozor, tady jsou tedy odbourávání glykogenu, že glykogen fosforyláza, čili při odbourávání glykogenu, ano, v podstatě, jako který se odbourává na glukózové jednotky, nám stačí, když je v tom médiu fosfát. Ano, či, a ta glykogen fosforyláza a fosfát nám vytváří glukóza 1 fosfát. Pozor, toto obvykle studenti jako mají takový mylný názor, že tady v podstatě, protože normálně glukózu aktivujeme za účasti ATP, že? Glukokinázou nebo hexokinázou, častěji hexokinázou, ATP a dostáváme glukóza 6 fosfát. Že? Tady v podstatě tedy nepoužíváme ATP. Pozor, ta energie už je zabudována a byla vložena do těch vazeb, ano, glykozidových, toho glykogenu při syntéze. Takže my už vlastně sbíráme to, co jsme si uskladnili. Že tak nějak. Či glykogen, syntáza, že je, to jsou tyhle děje, kdy buď se odbourává, když je potřeba a tak dále, uvidíme v dalším, je to hormonálně regulováno a při té regulaci se uvolňuje fosforilace a defosforilace. Ano. Tak o těch mastných kyselinách už jsem říkal, že ty mastné kyseliny jsou odbourávány matrix na acetylkoenzym A, proces se nazývá beta-oxidace, že? Odbourávají se jak mastné kyseliny ze sudým, tak s lichým počtem uhlíku, mastné kyseliny nenasycené, máme na to speciální enzymy. Ano? Ten acetylkoenzym A při té syntéze potom musí být energeticky povýšen, čili karboxylován na malonylkoenzym A. Čili ta vlastní biosyntéza potom sice má jako prekurzor acetylkoenzym A, ale musí se předtím, než je vřazen do toho řetězce, ten dvouhlíkatý štěp, tak se musí povýšit karboxylací, že acetylkoenzym A karboxylázou na malonylkoenzym A. A ten je teprve vlastním substrátem. Tak tady jsou už v podstatě dva děje, které jsem jistým způsobem komentoval, tak není třeba jako je dál komentovat. Jak je to s odbouráváním a syntézou aminokyselin, ano, čili přebytečné aminokyseliny, pozor, protože odbourávat proteiny je proces, který musíme jaksi zvažovat tak nějak dost opatrně, protože nemůžeme odbourávat třeba proteiny, které mají nějakou funkci. Tím, že ji začneme odbourávat, v podstatě tu funkci likviduje enzymovou, jo, a tak dále. Ano. Či přebytečné aminokyseliny, které například při hladovění, ano, můžeme, dochází k tomu, že jsou odbourávány i aminokyseliny. Nejdříve se odštěpí ten dusík z té aminoskupiny, který obvykle skončí u savců, tak jak jsme to, ve formě močoviny, se vyloučí jako močovina. A ta uhlíkatá kostra, ano, může vstupovat těch aminokyselin buď do glykolýzy, že, anebo do citrátového cyklu. Ano. Teď aminokyseliny rozdělujeme na dva typy, a to sice esenciální a neesenciální, že? Esenciální aminokyselin, je jich celkem 20 a je to tak na půl, 10 je esenciální, 10 neesenciálních. Esenciální aminokyseliny musí savci přijímat s potravou. Ano? A obvykle z rostlinné potravy a tak dále. Ano? Ty aminokyseliny mají zase velice zajímavou syntézu, že jsou syntetizovány z těch různých společných metabolitů. Zase spiruvátu, ano, a tak dál, oxaloacetátu, alfa-oxoglutarátu a podobně. Tady je všechno to, co, o čem byla teď řeč, je tady tak nějak vyvedeno barevně v takovémto schématu. Vidíte, že se tady v centru udržuje piruvát, acetylkoenzym A, že? To je nádherná věc. Tady máme tři hlavní takové substráty, bych řekl, a to jsou proteiny, glykogen, tedy sacharidy obecně, a triacylglyceroly, že jsou komplexní zmidelnitelné tuky. Že triacylgliceroly se štěpí na glycerol a mastné kyseliny, beta-oxidace, glycerol se zapojuje potom do glukózového metabolismu, do glykolýzy. Že? Tady zase máme glykolýza, glukoneogeneze, že aminokyseliny, že můžeme tedy degradovat, že zase z některých vzniká acetylkoenzym A, že některé vstupují takto do citrátového cyklu, ten jejich skelet uhlíkatý, že a ten dusík přechází u savců na močovinu. Že. Jsou tam tedy dvě, jak jsem naznačil, sloučeniny, které tam jsou acetylkoenzym A a piruvát, ano. Směřovány jsou ty dráhy podle potřeby ATP. Většina regulací se odehrává právě tím, tou potřebou ATP. Ano? Indikátorem nedostatku energie je adenózin monofosfát. Ano? Ne tedy adenózin difosfát, ale adenózin monofosfát. Ano? To je právě plyne z toho, že řada enzymů je aktivována nebo inhibována alostericky, ano, to, k tomu se ještě dostaneme, adenózin monofosfátu a tak dále. A další řada je regulována fosforilací, takzvanou AMP-dependentní proteinkinázou. Čili my můžeme některé enzymy, které jsou neaktivní, nebo proteiny obecně, aktivovat fosforilací, deaktivovat defosforilací. Ano? A na druhé straně, že některé, to poznáme dál, jsou aktivní defosforilované a inaktivní fosforilované. Že? A to se řídí hormonálně, že tady a fungují tam různé proteinkinázy. Ano? Důležité je orgánově, jak je to všechno seřazeno, tak řekl bych, že takovým po srdci nejdůležitějším a snad po mozku orgánem jsou játra, ano. Protože v játrech, v jaterních tkání probíhají v podstatě všechny ty reakce, o kterých jsme tady mluvili. Ale v jiných buňkách probíhají jenom některé reakce. Ano, ve všech probíhá třeba, máme mitochondrie, že máme tam tedy odbourávání, zisk energie a tak dále, ale netvoří se nám tam například glukóza a tak dále. Čili, ale játra jsou takový univerzální orgán. Tady máme mozek, že ten spotřebuje velké množství kyslíku, ano, či jen 2% hmotnosti a je 20% kyslíku spotřebuje, dokonce při odpočinku, ano. Čili tam jsou, ta energie se spotřebuje potom na tu NAK, ATPázu v té membráně, tam se musí udržovat ten membránový potenciál pro přenos nervového vzruchu, že? Primárním zdrojem, to bych se právě vrátil do těch našich metabolických dějů, je glukóza, ano. Při hladovění, delším hladovění, přepíná mozek na ketolátky, ano. V mozkové tkání je velice málo glykogenu, jo? Čili musí být neustále zásobován mozek glukózou. Ty ketolátky, že to jsou acetoacetát, hydroxybutyrát a tou třetí je aceton, ale ten aceton berte jako víceméně takový odpadní produkt, že? Čili nejdůležitější tou ketolátkou pro mozek je acetoacetát a hydroxybutyrát, ano? S hlavním zdrojem energie pro sval je glukóza, mastné kyseliny a ketolátky také. Ano. ten sval obsahuje 2% glykogenu na váhu, ano. Největší množství tedy glykogenu je právě v tom svalstvu, protože je ho hodně, ano. Ale řekl bych, na množství tkáně je daleko větší množství glykogenu v játrech, ano. No, tady ty triacylglyceroly, že jsou skladovatelnou energií velice dobrou, i když na ně prostě žehráme, a protože oni totiž, tak jak se skládají v té adipózní tkáni, ano, tak jsou velice dobře skladné a navíc nejsou nijak třeba vodou. Kdybychom skladovali tohle množství energie, co skladujeme triacylglyceru v polysacharidech, v glykogenu, tak by se ten objem zvětšil zhruba 6x. Jo? Čili ty triacylgliceroly jsou velice efektivní skladovaná, ale získat z nich energii, to je strašně pomalá, ano, pomalá reakce, protože musíme je rozštěpit, transportovat, že, aktivovat mastné kyseliny, že, a tak dále. Ten glykogen je převáděn ve svalech přímo na glukóza 6-fosfát. Ano. Svaly nedokáží tou energii zásobovat ostatní orgány a nemají glukoneogenezi svaly. Ano. Kdežto játra, ty mají glukoneogenezi a v podstatě se starají o zásobování a udržování hladiny glukózy v celém organismu. Ano. Sacharidový metabolismus svalů slouží jen svalům. Ano. Kontrakce je závislá na hydrolyze ATP, ano. 30% tělesného kyslíku spotřebovávají, to jsou takové věci. Při práci se ta respirace samozřejmě zvyšuje 25x, hydrolyze a tak dál. Ten spotřebovaný ATP pro svalovou práci je nejdříve regenerován z fosfokreatinu. Ano, či existuje určitá zásoba této vysoce energetické látky fosfokreatinu, který předává ten fosfát ADP za tvorby ATP. Čili nejdříve se čerpá ten fosfokreatin na ADP za tvorby ATP a postupně teprve se přechází tedy na glykolýzu. Ano. Sval může pracovat anaerobně, to je ta glykolýza, to jsem říkal, srdeční svaly musí pracovat kontinuálně a je v aerobním režimu. Ano. Mitochondrie je tam 40%, že? Protože musí dodávat pořád energii. Ano. Srdce metabolizuje mastné kyseliny, ketolátky, glukózu, piruvát i laktát. Že? Adipózní tkáň, čili to je ta, která skladuje ty tuky, skladuje a uvolňuje tedy mastné kyseliny, že, z těch triacylglycerolů, tak to je asi tak ty počty tady, že 70 kg muž má těch 15 kg tuku v té adipózní tkáň, to je hnědá tkáň a tak dál, což reprezentuje tohle množství energie, které může nás jako udržet při životě 3 měsíce. A pozor, to je jenom tuku, my potřebujeme daleko víc glukózy a tak dále. Do adipózní tkáně tam se ukládají z lipoproteinů, které cirkulují, ano, a posléze se to převádí na acylkoenzym A, ty mastné kyseliny, a za účasti glycerol 3-fosfátu se vytváří ty triacylglyceroly, čili je ten glycerol 3-fosfát tam musí být, to je produkt glykolýzy, jak jistě víte, že je to, vzniká redukcí dihydroxyacetonfosfátu, což je ta jedna z trióz glykolýzy, anebo glukoneogeneze. Ano? Druhou tou triózou je glyceraldehyd 3-fosfát, který jsou spolu, jsou to izomery. Ano? No, v době té metabolické potřeby, hormonální kaskáda, lipázy, štěpí se to a uvolňují se ty mastné kyseliny. Ano? Musí pro syntézu těch triacylglycerolů, tedy musí být ten cukerný metabolismus, čili musí tam být ten glycerol, ano. No, čili závisí to na hladině glukózy. Játra, tak to je nošení sov do Aten, ty, které v podstatě udržují hladiny cirkulujících živin pro mozek, svaly a další tkáně, zvlášť sacharidy, že glukózu, ano. Všechno je vnášeno diatér, musí se vyrovnávat hladina krevní glukózy, říká se to játrům také glukózový pufr nebo ústoj, ano. Čili při té vyšší hladině glukózy, to znamená po jídle, když se normální hladina krevní glukózy je 5 milimolární, ano, tak zhruba, když se to zvedne na vyšší hladinu, tak játra hned převádí glukózu na glukóza 6-fosfát, že glukokinázou, ano. Pozor, máme hexokinázu a glukokinázu, ano. Tyhle dva enzymy se liší KM, čili Michaelisovskou konstantou, že tam ta hexokináza má větší afinitu ke glukóze než glukokináza. Či glukokináza funguje v játrech při vyšších hladinách glukózy. Ano. Je zajímavé na ní, na té glukokináze, ještě to, že vykazuje sigmoidní kinetiku, to znamená, že vypadá, jako by to byl alosterický enzym. Ale alosterické enzymy obecně se skládají z několika podjednotek. Jo. Čili alosterické enzymy mají terciální strukturu. Že kdežto tady se ukazuje, že ta glukokináza je monomér, ano, a přesto vykazuje tu sigmoidní kinetiku. No a není inhibována glukóza 6-fosfátem, čili tam v těch játrech, když se zvedne ta hladina, tak ani zvyšší vytvořený glukóza 6-fosfát neinhibuje glukokinázu, kdežto hexokinázu ano. Ano. Tady vidíte celkem tady ty křivky, že té rychlosti, že proti koncentraci glukózy, hexokináza, to je krásná Michaelisovsko-Mentenovská hyperbola, že kdežto glukokináza má tendenci, že tady být taková trošku, bych řekl, sigmoidní, že jako mírně esovitá křivka, že to jsou fyziologické hladiny, že to tam může nastat ta hladina vyšší samozřejmě i nejenom pro lidi nemocné diabetem, ale i pro normální člověka nebo tedy obecně savce, kdy po jídle, ano, zvedá se hladina glukózy, ale pak musí se samozřejmě snížit, že na těch 5 milimolů. No, glukóza 6-fosfát je opravdu takový skvělá ústřední látka další, že měli jsme acetylkoenzym A, že pyruvát, tady je glukóza 6-fosfát, že? Tak to je úplně fantastický tady ten přehled, že může se vytvářet glykogen, skladuje se, že když je dostatek energie, že může se vstupovat do pentózafosfátové dráhy, že vznik pentóz a NADPH, už jsme si říkali, anebo hydrolyzovat, že čili glukóza, že fosfatáza na glukózu a ta se transportuje z jater, že do oběhu. Nebo glukóza 6-fosfátu se dostaneme k acetylkoenzymu A. A to sice tak, že probíhá tedy třeba glykolýza, že když se dostaneme k pyruvátu a pyruvát dehydrogenázovým komplexem přejde na acetylkoenzym A. A ten můžeme na výrobu ATP, čili do citrátového cyklu, že syntetizovat cholesterol, fosfolipidy, že to jsou lipidy, že které obsahují kyselinu trihydrogen fosforečnou, anebo mastné kyseliny a tak dále. Takže vidíte. No, mastné kyseliny, ty jsou degradovány tedy na ten acetyl, anebo z těho acetylkoenzymu A jsou syntetizovány ty ketolátky a ty jsou potom transportovány do periferních tkání. Pozor, játra sama nevyužívají ty ketolátky, ano, protože nemají takzvanou 3-ketoacylkoenzym A transferázu. Ano. Zdrojem pro játra jsou spíš tedy mastné kyseliny samotné než ketolátky. Ketolátky jsou jak pro mozek, že a tak dále. Ano, čili při nízké energetické spotřebě se ukládají, to znamená, převedou se na triacylglyceroly z potravy, že, a formou těch very low density lipoproteins, VLDL, to je forma přenosu těch tuků, že nebo těch mastných kyselin, jsou transportovány do adipózních tkání. Ano? To je zajímavé, že v tomto případě ten malonyl koenzym A, pokud jeho dostatek, inhibuje transport mastných kyselin do mitochondrie. No, aminokyseliny jsou odbourávány na různé meziprodukty nebo převedeny na ketolátky. Ano. Během hladovění, jsem vám říkal, se získá energie degradací aminokyselin i z toho kosterního svalstva, tedy z proteinů, které můžeme svým způsobem postrádat. Jo. Čili aminokyseliny, tak kromě svých strukturálních a funkčních rozstav, jsou jakási energetická rezerva. Ano. Tady máme zase ledviny jako jeden z orgánů, že tak ty nám filtrují, že nesmí propustit glukózu, že a tak dál. Pozor, ledviny udržují pH krve a to tak, že regenerují ty krevních ústoje, čili pufry, z nich nejdůležitější je ten hydrogen uhličitanový, to je v podstatě CO2, H2O, že? Čili vylučováním protonů nadbytku kyselin, acetoacetát, hydroxybutyrát, ano, ty se spojují s bázemi, jsou takové konjugované, ano. Také se vylučí ve formě amonného jontu, ano, který se uvolňuje třeba z glutamátu a z glutaminu, jo, glutamát dehydrogenázou, ano. A ta zbylá kostra potom tady z těch glutamátu a glutaminu, to je oxoglutarát, že může být převedena na glukózu, glukoneogenezi, že oxoglutarát, že se dostane v rámci citrátového cyklu až na oxaloacetát a tak dále. Zajímavé, že v ledvinách probíhá jako v jediném orgánu glukoneogeneze. Ano. Dokonce při delším hladovění jsou ledviny schopné syntetizovat až 50% tělesné potřeby glukózy, ano, či glukoneogeneze. Tady je taková klasická věc, kterou taky už znáte, to je Coryho cyklus. Zajímavé je, že ho objevili Karl a Gerta Coryovi, kteří to byli německé národnosti občané, narodili se v Praze a po krátké době, řekněme v 20. letech minulého století, přešli do Spojených států, že vystudovali v Praze a jako na německé univerzitě tehdejší. No, ale nic, věnujme se teď tomu jejich cyklu. Ten je velice jednoduchý, že svalový, tady máme krev jako krevní řečiště, jako transport, že těch jednotlivých složek, že tady máme glukóza, že ve svalech je uložený i glykogen, že glykogenolýza, či štěpení glykogenu, v podstatě nadřive na glukózu, že, a potom jedeme dál. A glykolýza získáme ATP ve svalech, protože je to anaerobní, máme laktát, že laktát transportujeme do jater. V játrech je laktát zase oxidován na piruvát, že, a glukoneogenezí se dostaneme ke glukóze, že, a tak dále. Či tento cyklus je tedy jakýmsi meziorgánovým transportním cyklem přes krev, svaly, játra. Tady máme ještě takový alaninový, glukóza-alaninový cyklus, velice důležitý cyklus, že ve svalech amino skupina je formou alaninu přenášena, že do jater, čili transport dusíku ze svalů do jater, ano. Čili tam v těch svalech je nejčastějším takovým akceptorem toho aminodusíku z nějakých aminokyselin, že piruvát, dostáváme z té původní aminokyseliny oxokyselinu a alanin. A alanin je potom transportován, že svaly, vidíte, piruvát, transaminace, alanin, že a do jater, že kde tedy alanin zase je, odstraňuje se transaminací, aminotransferázovou reakcí. Aminoskupina například do oxoglutarátu za vzniku glutamátu, vznik amoniaku, močovina, játra, že? Či pozor, to někdy studenti jako mylně mě interpretují, že močovina se vytváří v ledvinách nebo v močovém měkýři dokonce. Čili vytváří se v játrech. No a zostáváme pyruvát, glukoneogenezí, že to znamená pyruvát je nejdříve karboxylován, pyruvát karboxylázou, že na oxaloacetát. A tato reakce, a z toho oxaloacetátu se potom vytváří glukóza, že to už je zvrat glykolýzy, že tam vzniká fosfoenolpyruvát a jde to dál. A ta karboxylace toho pyruvátu na oxaloacetát je reakcí takzvanou anaplerotickou, až doplňuje meziprodukty citrátového cyklu. Že? To jenom tak jsem trošičku odbočil. Jo? Či tady ten glukóza-alaninový cyklus je velice významný, že dusík uvolněný a transaminací z aminokyselin se vnáší do jater ve formě alaninu. No, tady máme takovou hormonální regulaci energetického metabolismu, tak nejčastěji je zmiňovaný inzulin, že? Inzulin, o kterém jsme již hovořili, když jsme hovořili o peptidech a proteinech, že je to samozřejmě peptid, který má 51 aminokyselin, má dva řetězce, že? 20 a 31 aminokyselin, ano, vytváří se v takzvaných beta buňkách, nebo dnes se označují B buňky, Langerhansových ostrůvků v pankreatu, ano. Induktorem je glukokináza, zvýšená hladina, že, glukózy a tak dále. Ale těch induktorů je tam víc. Inzulin hladinu krevní glukózy reguluje tak, že umožňuje vstup té glukózy do svalových a adipózních buněk, že inhibuje tvorbu glukózy v játrech, pochopitelně, protože máme vysokou hladinu glukózu, takže není třeba, aby se syntetizovala glukoneogeneze v játrech pobírá. A inzulin je zajímavý s tím, že to je dost takový anabolický hormon, že stimuluje růst buněk a diferenciaci, ano, čili zvýšenou syntézou glykogenu, proteinu a triacylglycerolu. Ano? Čili inzulin je vždycky něco takového, že se něco buduje, staví, rozšiřuje. Ano? Proč tady vlastně stimuluje vstup glukózy? On stimuluje takzvaný glukózový transportér v membránách, glukózový transportér GLUT4, ono je jich víc, je jich pět, že a tak dále. Tak, inzulin blokuje glukoneogenezi a glykolýzu v játrech, pochopitelně, že funkci inzulinu obrací glukagon, že to je další hormon z pankreatu, že, který a katecholaminy, že z nich významnou roli hraje hormon adrenalin, že. Tak glukagon je hormon, který víceméně signalizuje hladovění. Že? Tady mám takovou tabulku, kterou jsem dal dohromady, jak to vypadá s glukagonem, ne tedy s inzulinem, glukagonem, adrenalinem. Tady mám epinefrin, to, kteří budete studovat dál ve Spojených státech. Američané označují adrenalin jako epinefrin, že? Čili uvádím i tady toto označení, protože v učebnicích, které jsou ve Spojených státech tisknuty, že a tak dále, se používá výlučně to epinefrin. U nás v Evropě adrenalin, že? Čili tady svaly, že příjem, jak fungují vždycky tyhle, že? Čili žádný glukagon nemá žádný efekt, že epinefrin, co to je? To je adrenalin tedy, to je hormon, o kterém se říká, že buď fight or flight. To znamená, buď se budeš bít, anebo utečeš. Ale na všechno potřebuješ energii, že? Čili ten adrenalin v podstatě vede k glykogenolýze nebo k glykolýze, k zisku energie, že? Čili adrenalin nás vždycky vzruší, že? A tím pádem se dochází k tvorbě energie. Čili inzulin, že příjem glukózy, syntéza glykogenu, adipózní tání, že lipogeneze, že? A to znamená tvorba tuků a ne lipolýza, ta je potlačená inzulinem, že glukagon, ba naopak, to je hladovění, že tak ten podporuje lipolýzu, tvorbu mastných kyselin, že a tak dále, stejně jako adrenalin, protože potřebujeme energii, že játra, inzulin, syntéza glykogenu, lipolýza, že glukoneogeneze je potlačena, že syntéza glykogenu dolů, glukagonem, proč? Protože potřebujeme, máme hlad, nemůžeme syntetizovat glykogen, nemáme sacharidy, že? Když to potřebujeme energii a tak dále. Čili zase syntéza glykogenu adrenalinem potračená a tady ty procesy jsou pozbuzeny. No. Tady mám ještě pár takových poznámek o těch katecholaminech, což do kterých patří ten adrenalin, že? A noradrenalin, který má o tu metyl skupinu méně, to je samozřejmě v přednáškách předchozích, ano. Mají dva typy receptorů, beta-adrenergní, ano, které jsou spojeny s takzvaným adenylacyklázovým systémem. Adenylacyklázovým, tam chybí A. A alfa-adrenergní, to je spojeno se zvýšenou koncentrací vápenatých iontů, ano. Čili tady máte popsáno, co všechno, to, co už bylo teda na té minulé tabulce, není to nutno jak si dál rozvádět, že stimulují se také lipázy. Tady je to všechno, to, co jsme už o tom mluvili, rozvedeno barevně, že tady máme adipózní tkáň, tady máme svaly, tady máme játra, že a jak inzulin jednotlivé ty procesy a ty orgány, jak stimuluje, ano. Hladovění, glukagon, že, ano, nebo stres, že, kontrola, či je také v podstatě adrenalin, potom tvorba. To, co jsme si už tam říkali, že to je tady víceméně takhle pěkně rozvedeno, že, na obrázku. Tak. Vyrovnané, teď jde o to, aby ty metabolické dráhy byly vyrovnané, čili říká se tomu metabolická homeostáze. To znamená vyrovnaný vstup a spotřeba energie. Že? To je v podstatě jako v tomto smyslu celý regulační systém u těchto organismů je na toto takto zaměřen. Ano? Čili tady máme ty aminokyseliny, že? Ty jsou transportovány, že jo, do jater, zde jsou využity k syntéze anebo a tak dál, čili aminokyselin mohou být také přivedeny na glukózu. To je všechno, co jsme si řekli. Pozor, aminokyseliny nejsou skladovány. Ano? Čili když odbouráváme z kosterního stavu, tak oni mají funkci svalu, pohybu, že? Aktin, myozin, ale není to sklad. Ale v době nejhorší pro organismus mohou být také odbourány. A vždycky se začíná od těch proteinů, které nám mohou jakýmsi způsobem chybět. Že? Sacharidy, ano, čili tady v tom tenkém střevě reabsorbováno a tak dál. Glykogen, to už jsme si všechno řekli. Ano. Ten nadbytek glukózy nebo vůbec glukózu potřebujeme k syntéze i triacylglycerol, potřebujeme glycerol, že? Mastné kyseliny, triacylglyceroly transportovány jsou v chylomikronech, ano, lymfou, krevním řečištěm, nedostávají se nejdřív do jater, jsou tedy v těch adipocitech, ano, lipoprotein lipázami, vždycky se to rozštěpí, pak se to zase znovu syntetizuje, ano, tak to je velice zajímavá záležitost, že hladovění, tak to je ta hladina krevní glukózy 5 milimolární, působení inzulinu, který snižuje glukagon, vyvolává že tvorbu glukózy, tak aby a tak dále. Tělesná zásoba je jednodenní, to je důležité si uvědomit, ano. Takže a teď tady mám několik těch fází toho hladovění, že či jenom takové to noční hladovění, ano, dochází tedy ke zvýšení sekreci glukagonu a snížení inzulinu, ano? Čili ta snížená hladina inhibuje příjem glukózy svaly, že? Čili když je nižší, ano? Čili svaly přepínají z glukózy na metabolismus mastných kyselin, ano? Proč? Protože to umožňuje, aby jiné tkáně jako mozek, který je evidentně jenom závislý na tom, v tomto momentě, v tom krátkém hladovění na glukóze, nemůže využívat mastné kyseliny, či aby bylo dost pro mozek. Vidíte, jak je to dobře zařízeno? Ja? Čili inzulin nižší hladina, nevstupuje to do buněk, že tak, aby zbyla glukóza pro mozek. Ano? při dlouhodobějším hladovění, že potom přes den, když hladovíte, než jdete na zkoušku, je odbouráván jaterní glykogen, že? Protože to je zásoba cukru, že? A zvyšuje se glukoneogenéza. Pozor, čili to je zajímavá záležitost, že při tomto je jednak odbourávána glukóza při hladovění, která se sežene, a současně běží glukoneogenéze. Ano? Vidíte, po 40 hodinách hladovění tady mám, dodává až 96% potřebné glukózy, že? Druhým orgánem, to jsme si řekli, glukoneogenezovým jsou ledviny, že? Tady pokračujeme v tom hladovění z glycerolu a aminokyselin, to jsme si řekli, že po několika dnech jsou v rátech syntetizovány ketolátky, že už se odštěpí mastné kyseliny, dochází k lipolýze, že až po těchto dnech se začnou jako zmenšovat zásoby tuku v adipózních buňkách, že mozek se adaptuje na ketolátky, vidíte, už se nedá nic dělat, musí, že? A jak se adaptuje, to zase jsme u génové exprese, že syntetizují se potřebné enzymy, že? Které dokáží uplatnit ty ketolátky, že? Tak jak jsme předtím se už zmínili. No, po třech dnech hladovění je 1/3 potřeby mozku získává z ketolátek a po 40 dnech už dokonce 70%, vidíte? No a tady už mám jenom takový na závěr záležitost, která je dosti častá v naší populaci, a to je cukrovka, jak to vypadá. Je cukrovka neboli diabetes mellitus, úplavice cukrová, že? Je onemocnění, kdy je tedy stimulace vstupu glukózy do buněk nějakým způsobem narušena. Ano? To dál se k tomu vrátím. Vysoká hladina glukózy v krvi, to znáte jistě ze svého okolí, je také vylučována močí, že? Protože to už ledviny, ty glomeruly neudrží tu vysokou hladinu. Jo? Dochází k hydrolýze triacylglycerolu, oxidaci mastných kyselin, glukoneogenézy a tvorbě ketolátek. Ta tvorba ketolátek je velice intenzivní a právě ten acetoacetát se dekarboxiluje a aceton, čili diabetici mají v dechu, že i v moči aceton. Ano. Je to stav označovaný jako ketóza, že to jsou tam ty ketolátky v krvi, že, a v moči. Proto klesá pH, jo? Normální je asi 7,32. Ústojné systémy, to je ten hydrogen uhličitanový, proteinový a fosfátový, nestačí tohle zkompenzovat, že? Kyselá moč, vylučuje se, jestliže máte kyselou moč, tak se vylučuje i daleko víc vody, že dochází k dehydrataci, vylučují se tady tyto jonty, dokonce fosfáty, že? Dehydratuje se organismus a snižuje se objem krve, že? Což může vést zase k dalším komplikacím. Že? Ty diabetu jsou dva typy, jenom abyste věděli, takzvaný juvenilní. Ten propuká v dětství nebo v mládí naprosto nečekaně. Ano? To znamená, jedná se svým způsobem o autoimunitní onemocnění, že dojde v podstatě k ztrátě těch B buněk Langerhansových ústrůvků v pankreatu, že se nevytváří inzulin. Vůbec se nevytváří inzulin, nebo se vytváří jenom velice málo inzulinu. To jsou nesmírně těžké onemocnění. U dětí třeba kolem 10, 12, 15 let. Inzulin se přestal vytvářet, propuká to náhle, že to je ta jednička, dvojka, tak za tu si můžeme tak trochu sami. Že to je diabetes dospělých, to je až po tom 30. roce života, to je nezávislý na inzulinu obvykle, je problém s těmi inzulinovými receptory, ano? Že které jsou buď poškozené, většinou jsou neschopné přijímat, akceptovat a reagovat na inzulin. Ano? Jako takový, že inzulin jde na povrch buňky, na ty inzulinové receptory, že? A tam teprve dojde k tomu přenosu, tam je takzvaný tyrozinový přenašeč a teprve se otevřou ty kanálky vstupu glukózy do ten GLUT4, že? Do buňky. Že? A tohle je právě poškozeno. Čili ten jednička je vždycky na inzulinu závislá, ano, a ta dvojka, ta je jako na tom inzulinovém signálu, to je vadný ten inzulinový signál. Že? Či ta jednička, dvojka, nedostatek. Autoimunitní, říkám, autoimunitní onemocnění, injekce, dieta, že? Hyperglykemie je typický, že diabetes dvojka s obezitou, dědičné onemocnění. U těch lidí to je zajímavé, že jsou normální hladiny inzulinu, ale buňky jsou rezistentní, že? Čiže jako než ta glukóza je nahoře, vlastně ten inzulin, i když je nereguluje. Ano? Léčí se těmito látkami, to jsem tady dal jenom tak pro zajímavost, ano? Ten metformin a ten TZD, což je triazolidinodion, že tady ten spodní. Že? No, takže to je tady k tomu léčení. Ano? Metformin snižuje rezistenci buněk inzulinu, jo? Či jako vylepšuje ty receptory, ano. No, ten druhý TZD zvyšuje stimulovaný vstup do svalových buněk. No, čili oni se oba dva tato chemoterapeutika se uplatňují u toho komplexu 1, mitochondriální elektronový transport, to je NADH dehydrogenáza, ano. A tak dále, zvyšuje se hladina AMP a tak dále, takže to jenom tak v té léčbě, ano? Čili ta koordinace anabolických a katabolických drah je tedy regulována, že nejčastěji to bývá třeba taková ta alosterická regulace, ano? Reguluje se to aktivitou enzymů anebo dostupností substrátu. Alosterická regulace je taková, kdy tedy v podstatě máme protein, buď enzym nebo nějaký protein, třeba hemoglobin, že, který může být jaksi svým způsobem buď aktivován aktivátory, anebo inhibován inhibitory. Že. Čili v podstatě charakteristické pro tu alosterii je ta S-ovitá křivka. Aktivátory převádí na hyperbolu, ano, inhibitory převádí na ještě nižší sníženou S-ovitou křivku, ještě zhoršuje tedy inhibitor. Jo. Zajímavé je to, že prakticky všechny ty alosterické proteiny se skládají z více podjednotek, že? A alosteros, že prostě ta místa aktivátoru i toho inhibitoru jsou odlišná od aktivního místa, jo, toho enzymu. Ať už je to enzym nebo třeba ten hemoglobin a tak dále. Ano. To je velice zajímavý, takovým typickým příkladem je fosfofruktokináza, že, anebo ta acetylkoenzym A karboxyláza, že fosfofruktokináza je glykolýza, to je ten klíčový enzym, že, a zase bude pravděpodobně aktivován AMP, že, nedostatkem energie, že, a tak dále. To už všechno jsme si probrali, že. Další možností té regulace je tedy kovalentní modifikace, ano, čili mohou být, jak jsem říkal, fosforilovány, defosforilovány. Je to velice zajímavý proces, že protože dělají to protein kinázy, ano, enzymy, které tedy například tady degradace glykogenu je, glykogen fosforilázou je aktivována fosforilázou, zatímco ta syntáza, jo, je aktivována defosforilací. Čili ta je, že jo, inaktivní fosforilována, ta druhá pak se defosforiluje. Čili tam existuje celá řada takovýchto, vlastně u těch protichudných procesů. Váže se ten fosfát obvykle na serinovou hydroxylovou skupinu, anebo na hydroxylovou skupinu, fakticky fenolickou tyrozinu. Ano? No a tím pádem se samozřejmě změní v té molekule toho enzymu to okolí, že fosfát, to je silný anion, že, čili dochází ke změnám jaksi konformačním, strukturním. A to je všechno pro dnešek.